«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефір Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 12 травня. І наші теми. Європейський гуманітарний університет позбавить фінансування. Міністр внутрішніх справ звільнив полковника з Вітебська, який їхав п'яний на машині. Нові мурали у білоруській столиці можуть так і не з'явитися. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У травні у Мінську повинна стартувати другая серія стрит-арт-проекта «Urban Myths». Поводле плану організаторів, у Кастрычніцькім районі столиці мусять з'явитися 8 нових муралов. Для гэтага організатори яшчэ ў сакавіку почали збор сродков на стварэнне як мінімум 5 прац. Тым часам нават некаторыя чыноўнікі падтрымліваюць ідэі вулічнага мастацтва. Так намеснік старшыні Кастрычніцкага района Мінска Ігар Жук заявіў, што стрит-арт гэта цікавая, сучасная і вельмі крэатыўная справа. Аднак, нягледзячы на ўхвалу ўлада, новыя муралы ў беларускай сталіцы могуць так і не з'явіцца. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Грэчаскі мастак Іна, аўтар скандальна вядомага графіці «Чалавек без твару» на вуліцы Варанянскага ў Мінску, плануе дарабіць сваю карціну ў красавіку 2016 года. Аднак грошы на яго прыезд мінскія арганізатары не знаходзяць. У выніку ён карэктуе свой графік і збіраецца вярнуцца ў беларускую сталіцу толькі восенню. Распавядае Ігар Жур, намеснік старшыні адміністрацыі Кастрычніцкага району, дзе ў 2015 годзе ў межах праекту «Urban Myths» з'явілася 7 новых муралаў.
Іна плотны графік, он не можа к нам выбрацца, будзем чакаць яго немножко позже.
Цяпер «Urban Myths» перажывае не лепшыя часы. З запланаваных 8 пакуль у Мінску з'явіцца толькі адзін новы мурал. Прычына – адсутнасць грошай у патэнцыйных спонсараў. І нават спроба раздабыць грошы праз краудфандинг поспеху не мае. Тлумачыць координатор проекту Олег Ларычаў.
Проект на краудфандинге уже 1,5 месяца мне это висит. Ну, я его особливо первый час не пиарил, это было так, на всякий выпадок. Але зараз стало уже кончатково зрозумело, что там ты на кого сподевался в этом годе не готовы, скажем так, подтримать по экономичных причинам. Вас их урезали бюджеты на пиар, на такие проекты.
По словам Олега, на протяг Urban Myths у Минску потребно 12,5 тысяч долларов. Приезд и праца кожного стрит-артера обыходится у среднем у 3 тысячи. Сумму складаюць выдаткі на візы, праезд, пражыванне мастакоў, фарбы, пэндзалі, пад'ёмнікі. Пра ганарары гаворкі не вядзецца. Нават вядомыя графіцісты прыязджаюць у Беларусь за цікаўнасці. Праз краўфандынг пакуль сабралі 300 долараў. У дзяржавы грошай на вулічнае мастацтва таксама няма. Яна падтрымлівае праект усяго маральна. На наступным тыдні ў Мінск прылятае Дэй. Іспанскі вулічны мастак фрыстайлер. 18 траўня ў корпусе 8 ён сустрэнецца з мінчукамі, а 19 прыступіць да стварэння новага мурала ў Кастрычніцкім раёне сталіцы. Што намалюе іспанец, пакуль невядома, бо фішка праекту «Urban Myths» у тым, што мастакі прыязджаюць ў Мінск, не ведаючы, што будуць маляваць. Яны знаёмяцца з горадам, жыхарамі, гісторыя Беларусі і толькі потым бяруцца за працу. Эскіз праекту ў рабочым парадку узгадняюць з чыноўнікамі Кастрычніцкага района Минска, а потом приступаюсь до працы. Маша Колесникова, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у «Петарде». Валерий Вакульчик заявіў, што для вызвалення бізнесмена Юрыя Чыжа пад падпіску аб нявыездзе няма важкіх падставаў. Ён сцвярджае, што Чыж не ўтрымліваецца ў СІЗА КДБ на асаблівых умовах. Цытую. «У нас да ўсіх аднолькавае стаўленне, усе роўныя перад законам», сказаў старшыня камітэта дзяржбяспекі. Як паведамляла Еўрарадыо, гендырэктар групы кампаніі «Трайпл» Юры Чыж быў затрыманы КДБ ў сакавіку бягучага года. Было заяўлена, што ён стварыў у Расіі ілжэфірмы для фінансавых махінацый. Бізнесмена падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у буйным памеры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч 12 траўня распавёў журналістам у палаце прадстаўнікоў, што падпісаў заключэнне аб звальненні начальніка першамайскага РАУ Вітебска палкоўніка Сергея Сарокіна.
Я сёння падпісаў заключэнне аб увальненні, всё-такі это старший офицер, это руководитель. Но независимо от чинов, званий, погон, такие решения будут приниматься всегда, когда сотрудник оступился, совершил либо правонарушение, как в данном случае, либо преступление.
Як паведамляла Еўрарадыё, здарэнне адбылося 20 лютага. На Маскоўскім праспекце ў Віцебску мясцовы жыхар і яго дзяўчына, якія ехалі на аўтамабілі Тойота, спынілі легкавік Hyundai Sonata, якім кіраваў п'яны начальнік РАУС. Яны забралі ключы ад аўтамабіля і выклікалі ДАІ. Палкоўнік Сарокін ехаў разам са сваёй маці. Сарокіны тады заявілі інспектарам ДАІ, што менавіта маці-пенсіянерка кіравала машынай. Больш таго, яны сцвярджалі, што малады чалавек, які спыніў аўтамабіль і забраў ключы, нібыта вымагаў грошы. У красавіку суд чыгуначнага района Віцебска прызнаў маці палкоўніка вінаватай у дачы ілжывых паказанняў і яе аштрафавалі. Самаго Сарокіна пазбавілі на 5 гадоў пасведчання кіроўцы і таксама аштрафавалі большым на 24 мільёны рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у петарде. Беларусь не признає, что яна має запазычанасці перед Российской Федерацией за поставлены природный газ. Про гэта журналістам 12 травня заявіў кіраўнік Міністерства энергетики Владимир Потупчык. Заява прогучала у Могилёве перед початком поседжання Совета Министров Союзной Державы Беларуси и России. Цитую. «Беларусь платить у отповедности с межурадовой домовой. Вось у суде будем и разбираться с гэтым пытанням», передає Интерфакс Бай словы Потупчыка. По словах министра, российские и белорусские баки по-розному трактуют межурадовую дамову на конт газу. Расійскі бок лічыць, што ёсць кошт ямала, а беларускі настойвае, што з 1 студзеня павінны дзейнічаць рынкавыя роўнадаходныя кошты. У сваю чаргу кіраўнік расійскага Мінэнерга Александр Новак заявіў журналістам, што Беларусь мае запазычанасць перад Газправам за 4 месяцы ў 125 мільёнаў долараў. Па словах расійскага чыноўніка, гэтая недаплата працягвае расці.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў петарде. Скандынаўскія краіны больш не будуць фінансаваць еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Пра гэта ў чацвер паведаміў паўночны савет. Гэты орган складаецца з міністраў замежных спраў краін Скандынавіі і Балтыі. Нагадаем, што ЕГУ гэта беларускі універсітэт у выгнанні. Гэтая вышэйшая навучальная ўстанова была створаная ў 1992 годзе ў Мінску. Праз 12 гадоў існавання прыватную навучальную ўстанову прымусова закрылі беларускія ўлады. Аднак ужо ў 2005 годзе ЕГУ працягнуў працаваць, але па-за межамі Беларусі. У сталіцы Літвы – Вільна. А чаму краіны Скандынавіі вырашылі спыніць фінансаванне універсітэта, даведаемся з нашага рэпартажа.
Скандынаўскія краіны спыняюць фінансаванне еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Пра гэта заяўляе Паўночны савет. Савет міністраў замежных спраў краін Скандынавіі і Балтыі. Афіцыйна паведамляецца, што такое рашэнне было прынята з-за рэструктурызацыі бюджэта, каб вызваліць сродкі для працы па інтэграцыі бежанцаў і мігрантаў. Падкрэсліваецца, што рашэнне грунтуецца на выніках працэсу, у якім прадметам абмеркавання былі роля і стратэгія ЕГУ. Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва ЕГУ Дзяніс Кучынскі кажа, што гэта сітуацыя моцна паўплывае на фінансавы стан універсітэта. І цяпер стаіць пытанне, ці зможа ўстанова атрымаць дадатковыя грошы з іншых крыніц, напрыклад, ад Еўракамісіі. Далейшы лёс універсітэта будзе вырашацца на пасяджэнні кіруючай рады ЕГУ ў чэрвені. Кучынскі кажа.
Такі ход падзеяў, што хутчэй за ўсё паўночныя краіны спыняць сваё фінансаванне, оно было вядома яшчэ і раней, таму як бы такую сітуацыю прадбачвалі. Ты студэнты, які зараз вучацца, і ты, які зараз сюды паступаць, значыць, на іх як бы ёсць пэўная падтрымка, і ну як бы ў любым выпадку студэнты тут не застануцца без той самай фінансавай падтрымкі.
На думку прэзідэнта студэнцкага прадстаўніцтва, такая сітуацыя склалася па некалькіх прычынах. Па-першае, з-за знешніх акалічнасцяў, пэўны крызіс у Еўрасаюзе, сітуацыя з уцекачамі. Другая прычына – непразрыстая, незадавальняючая для донараў сітуацыя з кіраўніцтвам універсітэта, пачынаючы ад структуры і працы кіруючай рады і дырэктарскага пытання. Кучынскі мяркуе.
Каб захаваць універсітэт у працоўным стане, у стане, вось, каб ён працаваў далі, павінны адбыцца вялікія змены, па-першае. А па-другое, ну, трэба аднаўляць пэўны давер у тым ліку сярод донараў.
Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва супакойвае, што на дадзены момант ЕГУ не зачыняецца, але яго дальнейшы лёс будзе вырашацца ў чэрвені. Культуролаг, былы выкладчык ЕГУ Максім Жбанков, выказвае меркаванне, што фінансаванне паўночнымі краінамі было спыненае не з-за таго, што грошы былі перанакіраваныя на барацьбу з усякацкім крызісам, а з-за таго, што ва універсітэце цяпер сістэмны крызіс. Жбанков кажа.
Гэта лагічныя абсалютна вынікі той як бы менеджменцкай, топ-менеджарскай бездапаможнасці, якую кіраўніцтва дэманстравала цягам апошніх гадоў. І ў гэтым плане тое, што адбылося, дзіўна, што гэта не адбылося раней.
У аддзеле набору абітурыентаў універсітэта паведамляюць, што прыёмная кампанія на новы навучальны год пачынаецца ўжо 13 траўня.
Це хорошо, набор адкрыт, праграмы будуць набірацца, і то есть речі о там закрыцці праграмы для універсітэта совершенно не ідзе.
Кажа прадстаўніца Еўрапейскай Европейского гуманитарного университета. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 12 травня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
«Петарда» – 5 вибуховых темов на Еврорадио.